Egipli yer grubun İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, adatlık, Canımızı nağış taldı hem mənidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi qalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, kadirli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağamanımız, fırsatlarımız hayırlı, sapalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yine bir sahne gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin düşenme günü 1401. Hecri Şemsi yılın Mehra'yının 25'i 1444. Hecri Kamarı yılın 4 Türk eşiklerin ilkinci ayının 20. günü, şeyledi 2022. miladi yılın Oktyabr ayının 17'si. Emma radyamızın yayılım tertibi hemşeyle hem iyi şekiller yağlı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercümesiyle başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir siyasisinin ilkinci bölümünü öntümüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi göz aylaylığın diyen gepleşini ödürleriz. İzi bilen morsa bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini yayılıma veririz. Ama Türkmenistan vaktiminin saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü ünsünüz çekeriz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra gepleşiklerimizi devam ettiririz. Deslap siyaset ehlim diyen gepleşini antine veririz. On sonra yanlı navazım diyen gepleşini ödürleriz. Saat 21.30 minutta haberlerdir siyasetinin 3. bölümünü Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünden dinleyebilirsiniz. Ama 3. bölüm haberlerimizden sonra hem yeni gepleşiklerimiz devam ettiririz. Teslap İran tağamlar diyen gepleşiğini antine veririz. Bu gepleşikten sonra İngilab başlığından gül lafızlar diyen gepleşiğini eşittiririz. Ama onun iriyanı bilen olsa Yürek coşkun diyen gepleşiğini ve izbelenem öy ve maşgara diyen gepleşiğini Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünden dinleyebilirsiniz. Aziz hemrahlar, siz gepleşiklerimizin devamında Türkmenistan vaktiminin saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasetinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama sonunda olsa radyomuzun bir geceki akşam hikayetiminin sizin kulluğunuzda olur. Aziz radyo dinleyiciler, hormatlı hemrahlar, Ne olsa gelin gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavati ve tercümesiyle başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil
صدق الله العظيم.
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen, oları dağışlar yarı. Ve oların gövretini çeynelen ot yali oğrottu.
Eýranna sagat 18, Türkmenistanna 19:30 menit geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Adam hukuklar we parahatçylyk baradaky Baydenin gürrüňlerini yalanlygyny reýesiň nykdamagy. Ebi neki hadisan düşmanın elementlerinin tarafından yüze çıkan cenayet dağını Hoccatul İslam vel Muslimin ejeyin ıqlan etmeli. Sika Kuramanın bəfiyet getirici mekanizm dağını kənanin ıqtamağı. Şeylede İran'ın ilçihanalarının korulmağı var edeki Evropalıların əfkir mevliklerini rəzayın tanqitlamağı hədir keştirilecek mühüm xabarların tərxatlarından ibarat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi İran'daki bir düzgünçülüklerden, terrorçılıktan ve bulunmuzurluklardan Amerika'nın prezidentinin himayet etmeğine işaret edip, bir meselen adam hukukları ve parahatçılık baredeki Biden'ın toslamalarının yalanlığının alamatı bolyanlığına aitti. İran'ın prezidentlik kulluğunun veren haberine göre Seyid İbrahim Reisi düğün yekşembe günü ministerler kabinetinin oturuşuğuna veren gürrünlerine şöyle de tebitteki bir düzgünçülüklerde ve terörçülüklü hareketlerde Amerika'nın rolünü görüp bolyanlığını yatılap Palestina'daki Sehyonist rejimin cenayetlerinin 70 yıl himayet etmek şöyle de Afganistan'da medenine 20 yıllık uruşturulmak Amerika'nın tebitteki cenayetlerinin nişanalarından deyip beyan etti. İran'ın kadiyet gücünün başlığı Hoccatul İslam vel Muslimin Gulam Hüseyin Muhseni Ejeyi, Ebin adlı türmedeki davan ve yangın hadisan düşmanın kabir elementlerinin tarafından amala aşırılan cenayetliğini nıqtadı. Gulam Hüseyin Muhseni Ejeyi şuun kadiyet gücünün yukarı genişinin matlaqatında eden çıkışına şeylede, bir türmede iş pürsatlar üçün dör edilen tıkınçilik ustahanan düşmanın kabir elementler tarafından oğutlanınlığını ıqlan etdi. İran'ın kadiyet gücünün başlığı şey İran'ın içerki işlerine Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın dahilçilik etmeğini tanqidladı. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Nasir Kenani, Qatnaşıq ve Önüm Döretmek Çareleri boyunca Kuramanın Yedişol Sikan Samitini İran İslam Respublikasının Prezidentinin Qatnaşmağına işaret edip, bu Kuramanın Ağda Yugurtlarının Hoopsuzluk ve İqtisadi Bəfiyetlerini Üçün Etmekte Münasib Mekanizmdığına etdi. Nasir Kenani Heptelik Metbuğat Yığınağına şeylede, Sika Kuramanın Samitinin Heptin Muhum Özgörüşlerinin Nügini ve İran'ın Prezidentinin Hembi Samit'a çıkış edip, denliğin nıqtadı. Kenani şeylede, İran'ın 13. devletinin daşarı siyasatına, Qonşi ve Aziya yugurtlarının mühüm olyanlıqlarını ve İran'ın Sika kuramasına ağda bolmağının hem şu esasladığını beyan etdi. İran'ın İslam Şura Meclisinin Milli Hoopsuzluk ve Daşarı Siyasat Komissiyasının ağdası İbrahim Rezai, Avrupa yurtlarına İran'ın kabir ilçihanalarına karşı hücumların amalı aşırılarını yatılab, bir ilçihanaların korulmağına Avrupalıların kemçiliklerinin bağırdığına etdi. İbrahim Rezai İran'a haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine şeyle de, Fransa, Germania ve Britanya yurtlarına ki İran İslam Respublikasının ilçihanalarına karşı hücumların yüze çıkanlığını belləb, xalqara düzgüllere göre ilçihanaların korulmağının zeruriyyatını nıqtadı. Geçen günlerde Daniya'nın paytaxtındaki İran'ın ilçihanasına bir adam tavuk yarağ bilen hücum edip İran'ın ilçisini korkulubdi. İran'ın İslam İnkılabının Pasarlar Sepahı'nın baş terkerdesi General Hüseyin Salami, Ali Suud rejiminin İslam İran'ın yaşları ve gayratlı halkı bilen metbuğat oyundan el çekmelidiğine işaret edip, bu gurda olara duyduruş beriyar sip ıqlan etdi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre General Hüseyin Salami şuundu şemme, Ərəsin türgülləşi keçirilən meydanına Sepah Pasaranın ixtiyarlığının uli harbi türgülləşiğinin çəqinə verən qurrunların nəşeylədə Ali Suud rejiminə bağlanışıqlı mətbuğatın və xabar teriştələrin aç-açan İranın yaşlarını öcüktürməqin idinladıqlarını yatılab, bir mətbuğatı və xabar teriştələrinə gözə uçuluk etməqinizi matlaqat beriyyərdə yoxsam, öyədiniz ziyan çəkərsiniz deyib beyan etdi. İran'ın İslam'ın kılabının Sepah Pasdaran'ın baş terkördeti şeyle de Sehyonist rejiminin tepti ornoşmağının hoop getirici digini belləb, bu rejimi qonuqdarlıq diyen taraflara duyduruş veriyar sibaytdi. General Salami şeýlede, sebäp hasaran güýçleriniň häzirki geçirilip durulan türgünleşiginiň targady, goňşular bilen dogatlyk we dogallyk targatdyr diýip ygylan etdi. Aýtmak ýerli, Eýranna bir kurd gyýdyň ölmeginiň bahanaty bilen gunmatarly ýugurtlar şeýlede olara we Ali Suud rejimine baglanyşykly habar terişdiler, Eýranna biýdüzgünçülükleri döretmegiň ýygynyna bolanyrlar. Eýranyň İslam inqilabynyň sepahpaslarynyň gowyýer güýçleriniň ygtyýarlygynyň uly harbiý türgünleşigi şu gün döşenbe günü Azerbaýjan we Erdebil welaýatlarynyň demirgadygynyň Aras tepdindäki türgünleşigi geçirilýän merkezine geçirilip başlananlar. Eli dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fin teyarlaptır.
Eýranyň İslam inqilabynyň pasdarlar sepahynyň gowyýer güýçleriniň ygtyýarlygynyň uly harbiý türmülleşigi şu gün duşanba günü Doğu Azerbaýjan we Erdebil welaýatlarynyň Demirgazygynyň Aras tepdindäki türgünleşik geçirilýän merkezine geçirilip başlandy. Emma bu türgünleşigin geçirilmegi İslam inqilabynyň sepahy pasdarlarynyň gowyýer güýçleriniň harbiý taýýarlyklarynyň ýokarlandyrylmagy üçin iş buyrukda goýulypdy. Pasdarlar sepahynyň gowyýer güýçleriniň serkerdesi brigada generali Muhammed Pakpur bu hakda beren gürrüňlerini paraşutçylaryň heliborn operasiýalary, giýjek hujumlar, dikuçorlaryň we uçormansyz uçorlaryň sewiş operasiýalary, şeýlede Aras deryanyň üstünde gysgyl köprüň gurulmagy, ara gatnaş ýollary we beýiklikleri eýeçiligi we gölekçiligi geçirilmek muharbi türgünleşigin maşklarından bolýanlar diýip aýdanlar. Eýran İslam Respublikasynyň bir ýokary dereceli harbi resmisi şeýlede bu harbi türgünleşigin goňşy ýurtlara sargydy, parahatçylyk, dostluk we durnukly howpsuzlygyň puhtalandyrylmagydyr. Emma düşmanlara bolsa sepahy pasdaranyň gowyýer güýçleriniň Eýranyň beýlik harbi güýçleriniň ýanyna taýýarlyklaryny görkezmek we Eýrana garşy haýbat atmalara bir gaýta ulgörkezmekdir diýip nukdanlar. Emma brigada generali Pakpurun bu gürrüňleri howpsuzlygyň we parahatçylygyň gorulmagy Eýranyň harbi güýçleriniň eçerki we sebitleýin siýasatlarynyň çarçabasynda dogany tomaşa goýýanlar. Aýtmak ýerli, İslam inqilabynyň pasdarlar sepahynyň gowyýer güýçleri bu sepahynyň 5 tan harbi bölüminiň birisidir. Bu güýçleriň 100 mingden awraq aktiv harbi aglasy bardyr we sepahy pasdaranyň esasy bölümlerinden bolýanlar. Emma häzirki harbi türmülleşige halk güýçler, basiç elementler şeýlede terhet gullukçylar hem gatnaşýanlar. Şeksiz durnukly howpsuzlygyň gorulmagyna, halkyň gatnaşmagyna ähmiýet berilýändir. Şonuň üçin hem bu türmülleşigin ýurdun demirgalyk gün batar serhetlerine geçirilmegi ören muhumdur. Bu ogurda aýtmak ýerli, käbir keseki güýçler gün batarın eýliji ýurtlarynyň kömekleri bilen Eýranyň serhetlerine ziýan ýetişdirmegin ýygnadyrlar. Emma Garabağın çaknaşığı 2020 yılın noyabrına Moskvanın araçılık etmeğine kutaranır. Bu orda Baku belen Yerevan'ın resmileri 10 Mart'talı parahatçılık ilalaşığa kol çekiptiler. Yönü Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Elham Aliyev kəbir keseki tarafların maslahat vermelerine göre Ermenistan'ın toprağının bir koridoru almağın izinde çemeleşiyenir. Azerilerden öň bolsa Türkiýanyň resmileri bu koridoryň ýygnadylar. Şeksiz bu koridoryň açylmagynyň Eýran bilen Ermenistanyň serhetlerini, şeýlede Eýranyň Ermenistanyň üstünden Gruziýa, Orta-Ýoto we Gara deňizi elektrligini döwürden çykarjakdyr. Şonuň üçin hem Bakuň toslaýan koridory Eýrana we Ermenistana ziýan ýetirjidir we elbetde Ýerewanyň resmileri bu meseleni asla kabul etmeýändirler. Ýygnagda aýsak, Eýranyň İslam inqilabynyň pasdarlar sepahynyň gowyýer güýçleriniň bu harbi türgünleşigi Eýrany haýwa tatýarlara bir düýdürüş hökmündedir.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Tefi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň taglaw göreş we lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 4 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglaw göreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şuwny ýlan etmegine görä, geçen 24 sagatyň boyunda 4 sany COVID-19 hassasy öldigi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,523 adama ýetdi. Eýranyň bir ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şu neçeli ýuwurda COVID-19 bilen keselen 370 täden näsagyň tanalanlygyny ýlan edip, hassalaryň jemi sanynyň 7,554,703 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagt içinde 7,329,334 näsag gowlaşan riýade keselxanalardan çykanlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow paraxatçylygyň, durnukullygyň we howpsuzlygyň üçin edilmegi bilen merkezi Aziýada üstünlikli ösüşe ýetip bolar diýip nygtady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Serdar Berdimuhammedow merkezi Aziýa bilen Ortaýatyň bilelikdäki samitine eden çykyşyna şeýlede global derejeden näkije we siýasy özgörüşleriň gowdaýanlygyna eşaret edip, halkara hukuklaryň esaslarynyň petelip duranyny we bir meteläniň Birleşen Milletler Guramanyň täsir ediciligine diýarlar ýetişdirýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti şeýlede dünýädäki terrorçylygyň we ekstremizmiň ösüş ugrunadygyny ýatlap, bir erbetlikler bilen tegeşmegiň derurdygyny nygtady. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Japonya Awganistanyň taglyk bölümine 5 milyon dollar kömek edýär. Awganistanda Talibanyň gaýtadan gudrat başyna geçeni bäri, bir ýurdy mali taýdan gollap gelýän ýurtlaryň birisi Japoniýadyr. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Japoniýanyň Kabuldaky ilçixanasy şuwun bir ýurdyň Awganistanyň taglyk puwdagyny we sanjymy işlerini gollamak üçin 5,500,000 dollar kömek edýärdigini ýygnan etdi. Ýene bir habara görä Awganystanyň 22 welaýatynda ysmal keseline garşy tanjymyň täze taslamasynyň başlanmagy bilen tahminan 6 milliona golaý çağa wagtyna boljakdyrlar. Awganystanda henüz ysmal keseli ýok bolan däldir. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň saglyk goýuş we bejeriş ministrligi şuwun Awganystanyň 22 welaýatynda halkara guramaların hizmatdaşlığı bilen 5 yaştan etek 6 milyon çağa qoloyun vaksini edilecektiğini xabar verdi. Edilinleyiciler Türkmen radiyatından deflaqı bölüm xabarları eşitini dinliki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutda dikkatini de verirler dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Eziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgün radiosynyň türkmen dili bölüminiň gepleşiklerini dowam etdirýär. Eslap taryha gözäýle aýlanan gepleşigini eşitdirer. Bu gepleşikden soňra hem bahtiýarlyk, çeşmeli diýen gepleşik bilen siziň gullugyňyzda bolar.
Tarihi gözäýle.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näýene bir gezek tarihi gözäýle aýlan diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bol 4 bize hemraw bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak bugün döşenme 1401-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 25-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 köşklerden deslap aýynyň 20-si, 2020-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 17-si. Gözde 94 ýylmyndan özel 450-nji hejri kamary ýylyň 4 köşklerden detlap gaýynyň 20-si şeýle bir günde musulman fiqh alimi we edebiýatçy Ebu Teyyib Taberi dünýäden ötdi. Ol Iranyň demirgazygynaky Amul şäherine dünýä ilmi we ilim öwrenme üçin köp sapar etdi we ahyrda Bagdatda mesken tutup uly alimlerden boldy. Taberi ömrüniň soňuna çelli qadawatçylyk işe meşgul boldy. Ol goşgym aýdýardy. Bi musulman alimden käferler yadigar kalandır. Kuyut 65 ýylmyndan özel 1757-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 17-si şeýle bir günde Fransaly fizik, riýazi alimi we barlaýjy René Antoine Réaumur dünýäden ötdi. Ol 1683-nji miladi ýylda Fransada dünýä ilmi we 25 ýaşyndaky Fransaň Ilimler Akademiýasynyň agzasy boldy. Ol damagyň ennamy siňmegi hakda möhüm barlaglary ýerine getirdi. Ol köp barlaglardan soň damagyň bedenine awranmak işi kimiýa iş diýip pikir berdi. Şu wagtdan hiç kim oň aýdanynyň tersine pikir berip başlaran däldir. Réaumur möj möjekler hakynda 6 tomda kitap ýazdy we deňizlerdäki merjelleriň haýwanlar toparynanlygyny subut edip başardy. Ol 74 ýaşynda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
173 yıl mindan ozal 1849-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 17-si şeýle bir günde Polşaly saz ustady Frederik Chopin dünýeden ötdi. Ol 1810-njy miladi ýylda dünýä ýeni we okuwlaryny saz pudugyna dowam berdi. Ondan soň dürli Ýewropaly ýurtlara sapar edip saz konsertleri ýola goýup şöhrat gazandy. Ol piano bilen gözel sazlary çalyp ony kemala ýetirdi. Rüýet otuzbäşinden ozal 1887-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 17-si şeýle bir günde germaniýalyk riýazy we fizik alimi Gustav Kirchhoff dünýeden ötdi. Ol 1824-nji miladi ýylda dünýä ýeni ol güneş nuru hakda barlyklar geçirdi we Bunsen atly alim dostunyň kömegi bilen güneşiň nuruny seçip saýlap başardy. Ol şeýle de elektrisite hakda täze kanunlar tapyp başardy. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz veren ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eğer de sosyal örlerde biz veren ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret. 98 91 08 98 51 01. Edi hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaryň diýen gepleşigi şuňky sanly şeýerde geçirip gotaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık ve gözel durmuş arzu ihtiyar. Baxtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, bu tanqı baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşikde biz namazdan gurrun etmekçi ve onu Xudayı yaqinlamağın mühim yollarının bir hükmünü tanıtmakçi. Hormatlı iştancı ruhani yağamız Hacı Abdülcəppar Axund Mirabi ilə bircə gurrunlaşdırır. Hormatly hemralar, Xuday Tağalağa yaqinlamağın mühim yollarının biri namaz oqmaqdır. Beyik peygamberimiz bu uğurda şeýle diýipdirler. Namaz oqmaq diniň haqiqatydyr. Sebäbi namaz diniň asly üstündür.
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحقيق باش وقت نمالي كشريغت بيردي شنو اقي مقلق خداي تعالانن ايتيان جرتي عبادت اتمقلق حضور بلن عشو بلن اخلاف بلن خدايا عبادت ديب شيء ترب اقي مقلق انساني فحشادن ومنكردن شريغتن ترث وريان ايشترنن افقاليان پس انسانن حقيقي نمال شريغتن ايتيان جرتي بر آدم نماز اقيدا İnsanın batini meriçilikleri, kine yanak, görüpçilik yanak, kepkezdirmek yanak, kibir yanak, özünü ulfaymak yanak, şın yanak meriçiliklerden insanın ayrıyandır. Her kimin namazı özünün istedadına göre, namaz okuyuşuna göre, namazının neçe makamı defedemi, şuna göre de bir adam tehlikeliklerden saklanmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı Qaw suratda, avudan suratda düşündürgü veriye. Ve aytiye, sizin diye, biriyinizin diye, qafsının ağzınla diye bir akbariyan yat bağıza, arna bağıza. Şonuna beş vaxtla suva düşsünüz, iyi emmanınızı kırgalar mı? Sahabi-i kiram ettiye, la yapqa min darani hişey. Hiç emmanını kırgalmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiye, fedalike mesalu salavatil khams, yemhullahu bihinnel khataya. Ravahul Bukhari ve Muslim. Beş vakit namazın meselesi değil. Bir adam beş vakit namazı okuysa, Hudayi Teala şu namazları sebepli, entek mentek hatalarını yuvup ayırır. Aha. Bir adam suva düşenine, emmanine, kırla ayırışı yanak, beş vakit namaz bilenine, aha, günahlar ağrıdan dökülüp gidiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde ettiği, As-salavatul khamsu vel cum'atu ilel cum'a kefaratun lima beynehunne ma lem tuhşel kebairu. Ravahu Muslim. Beş vakit namaz, cumadan o cumga, ikisinin arasındaki günahları, beş vakit namazın arasındaki günahları, bozuyandır diye madem ki kebiri günahları edilmese, ulu günahları edilmese.
Hormatly hemralar, namaz muhim ibadatlaryň biridir we bir geçe günniň boýunda 5 ýerek namazy gömeklik biz musulmanlara parzdyr. Namaz Hudaýy ýakynlamagyň ýoludyr. Namaz okulyny qıblaba kılyar ve yeke tanrıya tecd edilyar ve Huday tağalağa yüz tutup avadatın dine Huday'a alayıqdığı məlum edilyar. Namaz, beyk peygamberimiz Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme buyurulan ilkinci avadattır. Namazın durlu görünüşler vardır. Belli dilen 5 vaxt namazdan ayrı, gece namazı, təhəccüd namazı, ayet namazı, cinada namazı, ayat namazı, nefil namazı, wajib namazy we mustahab namazy hem okumaklyk musulmanlara tapşyrylandyr. Qadirli hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagama Haji Abdyljabbar Ahon mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala hayr halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly radio dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Huday Tebare Utaala hemmemizin ediyen ibadetlerimizi, çekken rahmetlerimizi, deriyen hayratu hasenatlerimizi, okuyan namazı, tesbihatı, tehliyat, Kur'anlarımızı, mübarek dergahını kabul edip, elmudama Huday'ın hakiki bendesi olmaklığını Huday müyesser etsin. Huday ki Kur'an-ı Mecidi hem insanlara, mahsusen Müslümanlara, kanun edip, buğuşlayı gucu edip iyi verdi. Sol Kur'an bir ayetinde şeyle fermayiş ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kad eflahal mu'minun. Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Sadakallahu mevlana'l azim. İmanlı adamla necat taptı diye gözle. Kad eflaha. Ezbeski Huday öz vadesinde tapılacak olansan kad yeflahu diyemedi. Kad eflahal mu'minun. Bi tahqiq musulma imanlı adamlar cehennemin odundan necat tapıp behişti bollu dedi. Kim şöyle? Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Aşık bulup iman bilen, ihlas bilen Hudaya bendelik edip namazını yerine getiren adamlar. Yani mümin adamın namazı müminin şeyle olmaklığına sebep oluyandır. Ohum onun için Huday Teala ne mi diyor? İnne salat tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni fahşadan, munkerden, tehlikeliklerden kaytarar diye. Haydi namaz. İmallı adamın namazı, aşık adamın namazı, rükûsi, secdesi, kıyami, kıraati, kadesi, cülûsi, hemmed adını kamul surette yerine getirilen namaz seni telekeden kaytarar diye. Teleke diyarlar neyme? Masiyet. Teleke diyarlar neyme? Musibet. Musibet diyarlar neyme? Bir narahatiye düşar olmak. Masiyet diyarlar neyme? Okuyan namazını evveline terk etmek. İkilincisi bari de okuyorsan da tavuk çonçuyan yana gidip de yöne aşık bulmanı, iman bulmanı adamdan çürüyün okuymaklığa aydır. Şimdi hemen bildirecek oluyor imanlı adamın, aşık adamın namazı yani. Yani Huday'a bende olmadan söyleyeyim. Hem masiyeti terk et diye, hem musibeti terk et diye. Musibet diyarlar bir narahatiye giriftar olmakla gaydiliye.
Oh, Baxtiyarlıq çeşməsindən coşub çıxan asmanlıq nur bilən hər gecədə saat 20-də ruhlarınızı tiyad eləmək üçün sizin yürək taçanınızı mihman oluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بريمز www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, muqaddes asmaly kitabymyz Qur'an Kerimde 98 ýedek namaz hakda aýdylandyr we musulmanlaryň iň muhim birin we ilin ibadatlaryna namaza işaret bolandyr. Muqaddes kitabymyzda hiç bir amal namazy qomoqly kyýaly köp tapşyrylandylar. Namaz günahlardan alyp galýan işler aňsatlaşdyrýan, arzgal ýetirýän we kynçylyklar çözýän faktor diýilip Qur'an Kerimde getirilipdir.
Seherde ötüşen kuşlar bilmem ne diyor ne diyor Seherde ötüşen kuşlar bilmem ne diyor ne diyor Gözlerinden akan yaşlar bilmem ne diyor ne diyor Gözlerinden akan yaşlar bilmem ne diyor ne diyor Seherde açılan güller gül için öten bülbüller Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller, Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor, ne diyor. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor, ne diyor. Açılan yaprak kimi giyer kimi çıplak Seherde açılan yaprak kimi giyer kimi çıplak İhraç eder kara toprak bilmem ne diyor ne diyor İhraç eder kara toprak bilmem ne diyor ne diyor Seherde açılan güller gül için öten bülbüller Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller, Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor, ne diyor, Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor, ne diyor. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor,
devrani der yoktur asam, bizim tutmaz ona basam, devrani der yoktur asam, bizim tutmaz ona basam. Konuşulur türünü lisan, bilmem ne diyor ne diyor. Konuşulur türünü lisan, bilmem ne diyor ne diyor. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Ah ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Ah ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Seherde açılan güller, gül için öten bülbüller. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Hak ismini anan diller, bilmem ne diyor ne diyor. Bilmem ne diyor ne diyor.
Hormatlı yıldışlar, namaz ıntarların bendelik ruhlarını dayandırandır, günahları yuyandır ve imanı kuvvetlendirandır. Şun üçünem İslam dinini köp tapşırlandır. Sebebi egerde ıntan hudayı yakilacak bolsa, imanı güçlü, bendeliği mekem ve günahlardan daş bolmalıdır. Ve namazı kumaklık bu şartların hemmetin ödeyandır. İştancı ruhani yağamad Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi gurrun veriyorlar.
Bir evliya Allah'ın cengelinin odun alıp geliyor ki bir neyse müymücük dofulup innam canını gus viran ettiler, dergattiler diye, yırttılar, yardılar, kan ettiler diye. Oğul bu haberdar olup bunu necat verdiler diye. Oğlun uşağı haberdar olup bunu öğüne götürdüler diye. Öğüne yatika karşı elhamdülillah. Ay Hudaya şükür ediyen neyip, şeyle bir adam şakir olup yatıyor diye. Oğlunun bir soru dedi deyip diye. Ne ettiyen sen bunu neyip diye. İnnam canı tiki tiki. Kanı buluşup geldin, ölümün beri yanına yatayım. Yine de Hudaya şükür ediyen de deyip diye. Ay canı oğul deyip diye. Ne mi deyip Hudaya şükür etmeyen neyip diye. Huday Teala beni musibete giriftar etti. Müymöcüge innam canını dargadıp yırtık yarık ettirdi. Eğer Huday benim masiyete giriftar edem olsa ne mi olurdum? Namazımı terk edem olsam ne mi olurdum? Namazı ışık bilen, imam bilen okuyamadık olsam ne mi olurdum? Deyip oğlunu düşündürdü diye. Böyle giyinmek gelinim düşünsün. Oğlunu bıraklar evliya Allah'a diye sen men düşünsün deyip. Sen men namazımı ışık bilen, alaka bilen, imam bilen, ihlas bilen okuyup Huday'a yakayım olmaklığa sebep olsun. Bolacak mı? %100 bol ya. Gelin hesabeti görelim. Hazreti Yusuf ala Nebine aleyhissalatu vesselam'ı çağıka doğulları kuyukladılar diye. Huday tebari onun elindeki hülle doğunun hormatına. İbrahim Halil'den yadigar olan hüllen hormatına. İbrahim'i ortadan necat bulmaklığa siper olan doğunun hormatına. Kuyun içinde şol hülle ona tercih takt oldu diye. Garibeli gelip necat verdiler. Doğulları kulu kaynağı dertip ardan sattılar. Garibeli bahas attılar. Kutada Zilihan musibetine giriftar oldu diye. Hudaya dit diye min musibete de razi değildirin, maksiyete de razi değildirin diye. Ehem Hudaya Teala ile dostluk bağlansan, Hudaya Teberik ve Teala 8 kafin kulfunu periştelere açtırdı diye. Emma Zilihan izinden yortup Resul Peygamber'in köyünü yırttı diye. Oğum Adem'den şikayet verdi şimdi bana el vuracak oldu diye. Olukun musibete giriftar oldu diye. Emma Hudaya Teala'dan diledi. Rabbi es-sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni. Ey Hudaya dedi. Zilihan maksiyetine düşer bulunumdan neydi? Zina edip günah kazan maklığa düşer bulunumdan zinnan bana kavdi musibeti kabul etti Hazreti Yusuf. Kur'an'ın şiratları ne edip bize şiratları ay diye. Ey insan niye? Seninle namazını iman bilen, eşik bilen, alaka ihlas bilen oku. Huday nekerde namazını terk edip, cemaatini terk edip, cumanı terk edip, masiyete giriftar olup bedbaht bulama diye. Musibete giriftar olmaklık kavdır. Masiyete giriftar olmaktır. Şayet namazı kıyacak olan terak kılmalı oğlum. Şayet namazı kıyacak olan hamama düşmeli oğlum. Şayet meçhide varacak olsan yol yürüyüp vaktini sarf etmeli oğlum. Bir cakal musibetle kıllanınca kılıçtan kesilir sıratın geçmekliğine sebeptir. Maksiyete giriftar olmasızlığına sebeptir diye. Hudaya Teala hemmemize imanımız bitin edip, ihlasımız kamil edip, iman bilen, alaka bilen, ihlas bilen, aşıklık bilen Hudaya bende olup, Muhammed'e ümmet olup, İmam-ı Azam'a mezhep olup, çağrı yara dost olup yaşamaklığını Hudaya müyesser etsin.